laut legado de textoi en seminario en ceha congresso. Antau unu semaino ocasis la ceha esperanto congresso en la urbo Pelšimov. Mi tie havis la okazon gvidi seminarion pri lautlegado de textoi en Esperanto. Partoprenis tie geesperantistoi el Ĉeĥio kaj Slovakio. En la duhora seminario, la partoprenantoj unu post la alia lautlegis diversajn tekstojn kaj post tio okazis analizo de la auditaj lautlegadoj. En la dua parto ni registris la diversajn voĉojn por povi prezenti tion al nia aŭskultantaro. En la sekva sonregistraĵo kun teksto el la Esperanta retradio aperas sinsekve la prezentaĵoj de la partoprenintoj, kies nomojn vi trovos en la akompana teksto.
Inteligente instrui Esperanton. Esperanto ofertas al siaj lernantoj kaj uzantoj avantaĝojn, kiu igas la lernadon pli facila, pli profunda kaj pli rapida. Kaj ĝi pli faciligas la skriban kaj parolan aplikadon. La kaŭzoj por tiuj pli faciligaj avantaĝoj de la lingvo estas ĝia klara strukturo. Kiam Zamenhof kreis la lingvon, li forprenis de ĝi ĉiun balaston, kiun aliaj lingvoj portas kun si. Li faris la lingvon malpeza rilate al konstruado de vortoj kaj frazoj. Li raciigis la lingvon.
Do la lingvo estas pli bone perceptebla per la racio ol aliaj lingvoj, ĉe kiuj la lernanto devas lerni multajn regulojn kaj vortojn sen ekkoni la kuntekston. Sed pure en memoriga laboro tute ne sufiĉas por lerni lingvon kaj por praktike apliki ĝin. Necesas enŝalti dum lernado kaj parolado la racian pensadon.
Do, la plej grandan avantaĝon pri Esperanto elprofitas tiuj, kiuj plej bone kapablas pensi racie.
Por lernanto, la elirpunkto ĉe la lernado de Esperanto estas la propra lingvo, kaj ankaŭ la lingvoj, pri kiuj la lernanto jam okupiĝis en la lernejo.
Estas plej bone komenci per vortoj kaj reguloj, kiuj estas samaj aŭ tre similaj kiel en la propra lingvo de lernanto. Per tiaj vortoj la lernanto tre rapide povas kompreni kompletajn frazojn, kaj tiel samtempe eklernas regulojn de Esperanto, ekzemple la diversajn gramatikajn finaĵojn de Esperanto.
Kaj la vortoj kaj frazoj kongruu kun la interesoj de la lernanto. La instruanto devas adaptiĝi al la koncernaj cirkonstancoj de la lernanto, precipe pri la sociaj interesoj.
Se ekzemple junulo interesiĝas pri futbalo, tiaj frazoj, kiuj aludas al la sfero de futbalo, kaj en kiuj aperas la nomoj de konataj futbalistoj, estas plej taŭgaj.
La lernanto aŭdu multe la lingvon kaj ankaŭ multe parolu ĝin, ekzemple per frazoj kiel:
Ĉu Maradona estas la trejnisto de la itala nacia futbala teamo? Aŭ ĉu li estas konata argentina futbalisto?
La lernanto povas respondi: Maradona ne estas la trejnisto de itala nacia futbala teamo, sed li estas konata argentina futbalisto.
Por junulinoj aliflanke la aludo al nomoj de aktorinoj kaj aktoroj estas rekomendinda. Ĉu Angelina Jolie estas la edzino de Eddie Murphy aŭ de Brad Pitt? Kaj la lernantoj memortenu laŭeble multe da teksto por povi ripeti ĝin ĉiam kiam estas libera momento. Parkerigi tekston eblas plej bone, se ĝi havas formon de rimaĵo.
Por sukcesigi kurson necesas daŭre teni la intereson de la lernantoj, kaj necesas klarigi al ili, la kuntekston de vortoi kaj reguloj, komparante ilin kun la analogaj vortoj kaj reguloj en la propra lingvo.
Tiam Esperanto povas fariĝi firma parto de la mensaj posedaĵoj de la lernanto, kaj tiam la nova parolanto de la lingvo sukcese aplikos ĝin.